podcast fra NRK.
Folkens, velkommen til Trygdekontoret. Det går nesten ikke en dag uten at man leser om et nytt teknologisk gjennombrudd som kan forlenge menneskets levealder eller endre kroppene våre til det bedre. Men ny teknologi fører også med seg nye moralske problemer eller problemstillinger. Bør vi omfavne all teknologi som gjør oss bedre? Eller finnes det et eller annet sted moralske og etiske grenser som vi ikke bør krysse? Og hva skjer når vi krysser dem? Holder det å bestemme fargen på øynene på babyen man skal få? Eller vil vi gå enda lengre? Kan vi for eksempel bestemme oss for at nei, den nye babyen vår skal ha tre øyne? Og blir det ikke bare masse problemer dersom alle kan leve så lenge de vil? En som tenker mye på disse tingene, sånn at vi andre slipper å tenke på dem, er her nå sammen med meg. Han er filosof, professor i helsefaglig etikk på Oslo Met, eller Oslo Met, som Trygdeberg kaller det. Og han er veldig opptatt av hvordan vi tenker om dette med teknologi som skaper, skal vi si, menneske, kan man si, litt klønte, såkalt transhumanisme. Ole Martin Moen, velkommen hit.
Tusen takk for det.
Folk er folk, sa folk før. Det kan man kanskje ikke si lenger. Folk er kanskje i ferd med å bli noe mer. Transhumanisme, hva betyr det?
Ja, så det er jo, det ordet kommer egentlig fra Dante. Dante Alighieri i Den guddommelige komedia. Det er han som bruker det første gang.
Hvorfor er man alltid på fornavn med han?
Fordi jeg tror Alighieri sier noe om stedet han kom fra. Men ja, nei, han skriver om transhumar, og da handler det om altså det å gå videre inn i himmelriket og endre på en måte sin dårlig menneskelig natur da, til å bare kunne bli guddommelig bra. Og da bruker han transhumar som altså, altså det å transcendere. Trans betyr jo og på en måte gå fra et sted til et
krysse.
Annet. Altså sånn som i transport, mellom porter liksom, transkjønn, mellom kjønn, det er jo trans er, og det menneskelige er jo altså det humane, det er jo altså det, hva det vil si å være et menneske. Så du har jo religiøse forestillinger om det, såpass langt tilbake, og egentlig lengre tilbake
bak også. Og utvide det som er menneskelig?
Ja, altså,
krysse grensene for hva som er menneskelig mulig.
Ja, fordi det er to litt forskjellige spørsmål. Er det å utvide hva som er menneskelig? Det vil jo ikke egentlig transcendere det menneskelige. Det vil utvide det menneskelige.
Du tøyer strikken, men du krysser den ikke.
Ja, fordi spørsmålet skal vi på en måte prøve å bli noe annet enn det vi er nå? Eller har vi på en måte kommet til liksom sluttpunktet for utviklingen vår? Og det er klart, for å tenke litt sånn stort over det, så er det jo viktig å huske at vi er jo på en måte transaper. Altså, vi har utviklet oss fra aper, tilsvarende aper, og nå sitter vi her sånn...
Vi er ape 2.0.
Ja, det er vi, minst. Og nå sitter vi her med kunstig belysning og mikrofoner og kunstig hudforbedring, kalles klær. Så det er... Men det er spørsmålet, skal vi bli noe annet? Og da var det dette med at vi er transaper, for vi er ikke aper som har skiftet kjønn, det er vi ikke, men vi er, tror jeg, men vi er aper som har utviklet oss hinsides hva aper gjør. Sånn at vi sitter med alle teknologier rundt oss nå, og har sikkert fått medisinsk behandling og vaksiner, og vi har fått liksom, vi har klær, vi drikker kaffe, en stimulant, så vi omgir oss jo med teknologi.
Er poenget ditt at vi er allerede transhumane mennesker?
Ja, altså
humans?
Vi er i hvert fall trans veldig mye.
Ja.
Og det er spørsmålet bare, har vi på en måte nådd liksom, the pinnacle of existence? Er vi på en måte, har vi nådd endemålet nå? Eller har vi ikke det? Og er det slik at prosessen videre er noe vi bør søke å styre? Eller er den eventuelt noe vi bør overlate til tilfelligheter?
Til Gud, ville man jo sagt før.
Ja, og det kan man jo si, men det er jo litt interessant hvordan religioner har jo gjerne en forestilling om at vi nettopp skal transcendere det menneskelige. Altså i Johannes' åpenbaring så er det jo altså at smerte altså, skal ikke være mer, ei heller skrik eller sorg, altså vi skal gå ut av det menneskelige. Vi skal ikke eldes mer. I paradis før mennesket falt, så eldes vi ikke i det hele tatt.
Tenk på det.
Så der er det jo en litt sånn visjon om at denne dødelige, forgjengelige til dels ganske skrøpelige, fæle verden vi i.
This mortal coil.
Det er ikke det som liksom uttømmer verdens mulighetsrom. Men der tenker man at det Gud som skal gjøre det da. Det Gud som skal skape på en måte en bedre fremtid, en ny jord, som det vel også står. Og da kan man jo si det sånn da, at da er vi jo kanskje, på å si transhumanister, er jo da kanskje enige med ganske mange religiøse om målet, men kanskje uenige om midlene, på en måte. Okay. For spørsmålet er jo altså, ok, vi vet på en måte hvor vi skal. En paradisisk tilstand ville vært veldig, veldig bra, men burde vi søke å bruke, hvis vi kan få det til, ja, bioteknologi, nanoteknologi, kunstig intelligens og så videre, til å forsøke å på en måte trekke oss litt opp av denne gjørma som vi i.
Denne jammerdalen. Vekk fra smerte, vekk fra livet selv. Altså, Julian Huxley er en nøkkelperson fortell litt om hans rolle i dette her. Altså, han broren til Aldous Huxley, science-fiction-forfatteren.
Ja. Aldous er mye kulere.
Ja, han er det, okay.
Jeg synes jo Aldous Huxley er kulere.
Ja. Jeg er team Aldous selv, altså.
Ja, ikke sant? Du er det? Ja. Og Aldous har jo skrevet Brave New World, som jo også er en litt sånn dystopisk visjon. Så jeg ser for meg at de
brødrene kan ha. Og det er jo da, for teknologien har gjort lagende tilværelse som er blottet for smerte.
Ja, og på en veldig undertrykkende måte ved at du har jo dette egentlig rusmiddelet Soma. Så hvis du er misfornøyd med tilværelsen, så får du disse midlene, slik at du ikke lager opprør lenger.
Altså for det er bedre å ta et gram enn å gi faen, står det noe sånt i norske oversettelsen. Ja.
Så det blir ikke en endring av liksom, systemene rundt. Nei. Du bare det er liksom ADHD-medisiner i skolen. Okay. Ikke sant? At du medisinerer for å tilpasse systemet, snarere enn å gjøre noe med systemet. Og det er jo en fare vi kan få se komme bort i mange steder.
Men han, Julian, hva er hans rolle i dette begrepet her?
Ja, jeg er ikke en spesialist på ham, men han er jo en biolog og en liksom, ideolog som også tok i bruk dette begrepet transhumanisme, sånn som det kan brukes i dag, og tenkte at vi må prøve å trekke oss selv opp og videre, og han kombinerte jo det med et på tid, mer eugenisk prosjekt, og eugenikk er jo sånn ting man kan drøfte og diskutere. Om det finnes
åpenbart. Å leke gartner med genene.
Ja, men det gjør vi litt uansett. Hvis vi har sex,
så
leker vi gartner med genene. Men han er jo en av de som nettopp mente at det er, vi må ta litt styringen over ikke bare hvor vi er de neste 5 og 10 årene, men også hvor vi er de neste, på å si, 100 årene. Og det er jo noe som har noe til felles med liksom long-termism og sånn, som en del jo i dag snakker om.
Long-termism,
ja, så vi har altså en tanke om at vi må prøve selv å bli gode forfedre for de som kommer etter oss, og søke å ikke klusse alt til ved å ødelegge den verden vi i dag.
Men altså, dette vet vi, altså, det du beskriver er jo egentlig modernitet, men altså menneske som blir til sin egen Gud, altså menneske blir Gud. Eller når menneske skal leke Gud, så går det jo alltid gært. Da blir det jo han som skal fly inn, Ikarus skal fly inn i sola, det går ikke, skal bygge et svært tårn opp til himmelen, da blir Gud sinnet og raser det sammen, og så må alle snakke og bable forskjellige språk. Prometheus som gir menneske ill i kunnskap i form av ill. Frankensteins monster, vi lager et monster, vi skal prøve å lage oss selv, og så blir det til et monster som ødelegger oss selv. Dette er viser. Er dette bare sånn gammeltestament for dommer, eller er det noe i dette her? Altså, er det ikke en fare når menneske som jo bare er en ape 2.0 eller 3.0 skal begynne å tukle og skal lage og forbedre seg selv?
Ja, når du sa at mennesket blir til Gud, så det tenker jeg det er historien om Jesus, som blir kanskje noe litt annet enn her, men her handler det om å leke Gud, en guddommelig rolle, og da sier man jo at, som man prøver å på en måte bekrefte igjen og igjen, at hovmod står for fall. Her skal det å prøve å leke Gud, skal vi da kanskje ikke gjøre. Men de fleste vil vel mene at det er ganske mange områder hvor det kanskje ikke er så dumt å leke litt Gud. Det kommer litt an på hva, hva det betyr. Mm. I utgangspunktet så burde det jo være bra å leke Gud. Gud gjør formodentlig det som er riktig. Så det å prøve å gjøre det som er riktig, det burde jo ikke være så verst. Men det kan jo hende at vi da tar oss vann over hodet ved at vi prøver noe som vi ikke vet rekkevidden av, og som vi ikke klarer å kontrollere. Kunstig intelligens for tiden kan nok være, være litt der. Vi vet ikke helt hva slags monster det er vi skaper der. Helt riktig. Jeg tror jeg er mer skeptisk enn tror jeg gjennomsnittet også for hva kunstig intelligens kan gjøre med oss. Men det finnes åpenbart veldig mange dårlige måter å bruke teknologi på. Det finnes veldig mange skadelige måter å bruke teknologi på. Men en av de tingene jeg nok er mest opptatt av at vi bør søke å forbedre hinsides hva som er det vanlige i dag, det er jo vår evne til å være rasjonelle, tenke langsiktig, ikke være fryktelig hevngjerrige eller veldig in-group-orienterte, ikke være slik at millioner på millioner er dypt fascinert av en figur som Donald Trump og tenker han er en god leder. Jeg tenker vi mennesker er faktisk ikke helt gode. Der tenker jeg der har religioner mye rett, at det er en del trøbbel ved oss, bare ved vår natur, som ikke er helt fortreffelig. Og det som er bekymringsverdig slik det er i dag, det er jo at vi utvikler jo teknologiene rundt oss til å bli kraftigere og kraftigere og kraftigere. Men vi utvikler ikke oss selv. Så vi blir ikke noe mer ansvarlige eller noe mer vettugge i hvordan vi tenker og behandle verden rundt oss. Man sier jo noen ganger dette kjente at vi har steinaldersinn, og at vi har institusjoner fra middelalderen, og så har vi ikke sant, fremtidige science fiction teknologier. Og det er jo veldig skummelt at vi skal gå fremover og bli kraftigere og kraftigere og kraftigere i teknologiene vi har tilgang til, uten samtidig å prøve å bli enda mer
voksne selv. Mens vi bare fortsetter å være ape 2.0.
Ja, fordi sånn som det, jeg tenker det blir litt sånn parallelt da, med at en treåring prøver å få tak i en pistol. Det er, hvis du vet, altså hvis en treåring prøver å få tak i pistolen oppe på hylla, så er ikke det bra. Vi får håpe vedkommende blir litt eldre først, og kanskje da kan klare å håndtere den. Men i hvert fall det at vi fortsetter liksom teknologiløpet fremover, uten å søke å bli enda mer voksne, og enda mer vettugge samtidig, det er bekymringsfullt, for det er nesten det verste av begge verdener. Man kunne jo liksom tenke at du skal gå litt sånn tilbake til en form for primitivisme, liksom. Og en del av primitivistene og transhumanistene kan jo være enige i en viss ting, og det er at det er et brudd, og det er en inkompatibilitet mellom menneskets natur og radikalt nye teknologier.
Og de kreftene
de
som
vi rår over. De går ikke så godt sammen.
Ja, det er mispært.
Og det er på en måte primitivistene og transhumanistene enige. Spørsmålet er bare, hvem er det som skal ut?
Ja.
På en måte.
Ja, for at du har jo skrevet litt av din kjepphest, er jo at vi har drevet med transcenderende teknologier, du har vært inne på allerede, altså sånn som skriftspråk og jordbruk har jo vært transcenderende teknologier.
Ja, det er jo leke Gud.
Ja, det er jo det. Bare begrunn det, eller forklar det.
Ja, altså skriftspråk er noe en ting, men altså, eller, ja, kan man begynne der. Skriftspråk er jo egentlig en form for telepati, der tanker som noen har, kan settes ned på papir, så kan det skape bilder i andres hoder etterpå, og så kan du kommunisere tanker og ideer gjennom det. Og ikke bare ved å snakke, sånn som vi gjør nå, men du kan gjøre det på papir, slik at du kan snakke til folk hundrevis av år. Det er jo på en måte en slags sånn telefon, bare at den er ikke over, altså den er over tid, ja. og ikke over på en måte rom.
Du kan hviske til noen som ikke er født før om 500 år.
Ja. Og det er jo en teknologi, og det er spørsmålet, skal vi ha det? Sokrates var ganske skeptisk til det, for han mente at det ødelegger vår evne til å huske. For vi bruker bare papir hele tiden til å skrive ned, og da klarer vi ikke å tenke ordentlig på det vi gjør.
Skriftspråk var den tidens iPad i hendene til en unge.
Ja, så han, han mente jo at nå går det riktig galt, og det, ja. Og det gjorde jo, han ble jo henrettet, og så falt hele den antikke verden, så han hadde jo forsovet et poeng.
Men jordbruk er jo, man, ja. Du snakker om primitivister og, ja. Og transhumanister, altså det, man tenker på jordbruk, som, det er ikke noe mer tradisjonelt og konservativt og liksom jordnært enn det.
Nei, det jordnært er det jo.
Men, ja, men altså, det, altså, skal vi si mer sånn traust?
Ja, det er traust.
Ikke sant?
Det er jo en bioteknologisk manipulering av vekstene rundt oss, hvor vi former dem.
Husdyr,
ikke minst. Mm. Og vi, men vi former jo da helt selektivt. Altså vi driver jo på en måte med en form for eugenikk, kan man kanskje kalle det, med alle arter unntatt oss selv.
Mm.
Altså med oppdrett og avl og alt sammen, så prøver vi å påvirke dette. Så vi gjør det med alle andre arter enn oss selv.
Mm.
Og jordbruk handler jo da om å forsøke å få vekster til å vokse på steder ellers ikke ville gjort, og på måter som gir mer av det gode som vi ønsker. Derfor, ikke sant, vi pløyer, vi gjødsler, vi fikk vekselsjordbruket, og alt dette her er jo bioteknologiske omveltninger. Men så er det jo sånn da med oss mennesker, at vi, altså hvis noe har vært vanlig i, ikke så mange generasjoner egentlig heller, så plutselig går det fra å være litt sånn freaky og nytt og rart og nei, det skal vi ikke, til å bli en litt sånn selvsagt bit, og litt sånn gammelt og trygt og traust. Og det gjelder jo jordbruket, for å gå langt tilbake da.
Mm. Men bare tenk på hva mobiltelefoni var på begynnelsen av på 90-tallet.
Ja.
Åh, det var ikke måte på, da var det jo Mr. Important børshai.
Ja, ja.
Mens nå er det blitt en, mobiltelefon er blitt en forlengelse av menneskekroppen og menneskehjernen.
Absolutt, men sånn tror jeg folk har følt med en del teknologi før også. Mm. Armbåndsur som jeg nevnte, der tror jeg jo mange som har gått med det i mange år, og hatt den på venstre hånda liksom. Hvis klokka ikke er der, så føles venstrehånda for lett.
Mm.
På en måte, det mangler et eller annet. Men det er jo ikke noe naturlig ved å ha en sånn tidsmåler festet til kroppen. Men etter en liten tid, så tenker vi at det er det naturligste i hele verden.
For tidsbegrepet er også en form for transcenderende, altså det er jo et konstrukt som vi, det å skulle forholde seg til det i tilmålte sekunder og minutter,
Ja, du tenker det klokken viser, ja.
Ja, ja,
ja. Ja, ja, og det er jo en synkronisering egentlig av verden, som jo er, kan man tenke er, og på alle, det er også viktig å huske da, at på alle disse, ikke alle, men veldig, veldig mange av de viktige liksom, utvidelsene vi har hatt av bruk av teknologi, så har det jo vært veldig mange som har stått veldig imot. Og noen ganger har man god grunn til å stå imot. Jeg tenker atomvåpen og slik er jo relativt uheldige teknologier.
Mm.
Men du har jo altså for elektrisitet, for eksempel, enorm motstand mot det. Anestesi. Masse leger, Kristne Legeforeningen i Storbritannia var veldig imot dette.
Var det?
Ja, for det var kjempeskummelt.
Er det juks, eller?
Ja, for det er juks, og det er jo slik at kvinnen særlig skal jo lide og slik, da. Det står det i Gamle Testamentet. Så dette var de imot. Så for hver eneste ting, så må man forvente at det er et hylekor som er imot, uten at det nødvendigvis er en god grunn til å være imot det.
Mm.
Så man kan jo tenke seg da, i det man møter en ny teknologi, er det slik at man synes at det virker litt sånn rart og ekkelt, og kanskje litt unaturlig, og er det sånn at mange kommer med litt sånn vage forestillinger at dette blir veldig ille. Og da kan vi spørre deg, ok, hvis du hadde villet at det var, at noen folk hadde den reaksjonen, så skulle vi bare ha sagt nei til en utvikling, da hadde vi ikke sittet her i et studio i dag. Da hadde vi, altså tenk på vaksiner, tenk hvor crazy det er egentlig. Det er veldig mainstream, men altså der gjør vi jo ganske fascinerende ting med vårt eget immunsystem. Men vi føler oss vant til det, men der var det jo også veldig, veldig mange som var veldig imot å skulle vaksinere, for det er unaturlig, og vi leker Gud og alt det der sånn.
Men du, veldig mye, bare for dette med transhumanisme, nå for tida, så handler det egentlig om én ting, spør du meg, og det er jo det å forlenge livet. Det er å mekke på å justere på kroppen, sånn at man kan leve lenger og sunnere, altså være sunnere, og takle, altså reversere, i hvert fall bremse aldring. Har jeg rett i dette her? Veldig mye av den forskningen som pågår nå, hvor det pumpes masse penger inn, jeg føler at det er veldig mye det transhumanismen nå handler om. Det er en kamp mot aldring.
Ja, jeg tror i hvert fall det er en sentral ting for en del, om det liksom er det sånn alt oppslukende, vet jeg ikke. Det er ganske mange som er opptatt av som kanskje jeg mer opptatt av også, det som ofte kalles moral enhancement, altså forsøk på å gjøre oss, kan vi bruke teknologi til å gjøre oss selv mer moralske, mer rasjonelle, gjøre klokere valg. Men ja, livsforlengelse er jo en relativt sentral ting,
ja.
Og det har det jo vært kjempelenge, altså i den forstand at man har hatt visjoner om ungdomskilden i egentlig de fleste religioner, og så man har jo på en måte hatt et ønske om å kunne komme dit veldig, veldig lenge, og det er jo en ting som mange mener i dag også, bare at nå har jo på en måte religionen trukket seg ganske mye tilbake, så det blir jo et mer sånn sekulært domene, og det er jo på en måte, da er vi jo innenfor det transhumanistiske territoriet.
Dette med å stagge, eller en sågar reversere aldring, jeg forbinder jo det med ekstremt velstående folk, med da fortrinnsvis med sine røtter i big tech, altså sånne Silicon Valley-milliardærer. Nå blir det vel snart en trillionær også. Altså Elon Musk, Peter Thiel, Mark Andreessen, altså disse folka, de er veldig opptatt av Jeff Bezos og sånn. De vil gjerne leve veldig lenge. Og jeg trenger ikke å være Nostradamus eller Nostra Thomas, som jeg kaller meg, hvis jeg er veldig flink, men altså, jeg ser for meg at denne teknologien, hvis det nå blir laget noe veldig sånn revolusjonerende medikamenter eller remedier som gjør at man stagger aldringen, så tenker jeg det er disse gutta der som kommer til å være de første som har råd til å bruke det, og det er også fordi at det er de som også da tenker jeg sponsor forskningen og utviklingen av dette medisinet.
Litt sånn som våre liksom faraoer. De ble på en måte begravd i pyramidene for å liksom leve evig.
Ja.
Og det funket kanskje, de ligger jo der fortsatt, det er mumifisert, vil jeg merke.
Men de som bygde pyramidene, de fikk ikke samme mulighetene, for å si det sånn.
Nei, og det er jo uomtvistelig sant i på å si, den verden vi lever i, som har mye ulikhet og urettferdighet, at for altså de fleste vitenskapelige eller teknologiske fremskritt, de er dyre, i hvert fall i begynnelsen. Så i begynnelsen er det ofte bare de aller rikeste som har tilgang til dem, og så de neste rikeste, og slik går det nedover. Og det gjelder vel stort sett across the board.
Ja, men der er det et lite problem. For det første har jo sånn Elon Musk, Peter Thiel, begge, det er mange som ikke vet, men begge har jo bakgrunn, fedre som drev gruver i henholdsvis Sør-Afrika og tysk Sør-Afrika, altså det som i dag heter Namibia. Han Mark Andreessen Horowitz, et veldig mektig investeringsventurefond, han ga ut en sånn teknologioptimistisk manifest nå i fjor, og det er blant annet en honnør til en fyr som heter Filippo Marinetti, som er futurist, som han kaller, men som han ikke nevner, det er han en av fascismens grunnleggere. Altså jeg ser for meg det menneskebildet, eller verdensbildet de folket her har, disse som vil leve veldig lenge, det er ikke en sånn alle skal få det bedre etter hvert. Det er bare rett og slett, jeg skal bosette meg på en annen planet, der skal det ikke være noen støgge damer, og det skal ikke være noen handicap av folk der. Altså, eugenikk i ypperste potens med masse, masse penger bak. Det er skrekken jeg ser her, at det vil være noen faraoer som lever veldig, veldig lenge, og jeg tror, det er frem til, jeg tror ikke vi kommer til å få den samme drypp på klokkerneffekten, eller diffusjonen, spredningen av, for eksempel hvis noen lager en kreftmedisin som funker, så vil jo den til slutt bli billig, tenker jeg. Der tror jeg du har rett. Men jeg tror disse her...
Ja, det har skjedd.
Ja, ikke sant? Men jeg tror dette her, for effekten av dette her vil jo bli at masse folk i tredje verden, for eksempel, vil da leve veldig, veldig lenge. Og det tror jeg ikke er hensiktsmessig i forhold til de gutta sitt verdensbilde.
Ikke sant? Ok, men ja, og det kan jeg tror jeg deler på en måte inntrykket, jeg skjønner i hvert fall veldig godt hva du mener, og det er noe litt sånn creepy over det hele, men det er jo spørsmålet, er dette en, på å si, en dom over, ja, det verdensbildet til noen av de som, på grunn av rikdommen de har da, er de egentlig liksom få som har muligheten til å gjøre noe med dette allerede nå, eller er det en innvending mot, på å si, ideen som sådan, litt uavhengig av at det er de som har den, og er de som fremmer den per i dag. Fordi jeg får også litt sånn på, hvis Musk og Thiel og litt forskjellige andre sier at ja, men dette er veldig radikalt annerledes, vi må gjøre det, så får jeg jo litt sånn skeptikeren i meg, tenker litt sånn, ja, skal vi det? Men det jo ikke galt av, i kraft av at de vil det. Nei,
det blir som altså blir saksen kan brukes både som våpen og som til å klippe og lage kule filmfigurer.
Altså for eksempel.
Altså at teknologien av seg selv er på en måte nøytral eller er en altså det det bruken og, og verdiene som vi legger i det og hvordan
CRISPR
vi bruker.
CRISPR jo til og med en saks faktisk. Det jo en gensaks.
Ja, ja, nettopp. Det var et begrep. Det hva du sa for noe?
CRISPR.
Forklar hva det
Jeg tror de var to professorer på Berkeley som nettopp fant en måte å mye mer presist kunne redigere gener på ved at du kan finne frem til noe som heter CRISPR-Cas9-molekyler. Jeg ikke molekylærbiolog, jeg filosof.
Heldigvis så er jeg det.
Det er godt å vite, men kan ikke du forklare det da?
Altså det hele DNA-heksogram, eller hva det heter, hele det der mønstret.
The helix.
The helix, mener jeg. At du går inn der, nesten som når vi spiller inn låter i et studio, så ser du hele låta bortover, og så kan du bare klippe bort et vers og et refreng. Du går inn der, og så bare klipper du bort den delen av sekvensen som du tenker er lite hensiktsmessig. Altså du er et genredigeringsverktøy.
Ja, så slik jeg har forstått det, og her må teknologer gjerne korrigere meg, så er jo det man da har klart å gjøre, er å... En ting jo på en måte en gensaks, du kan klare å klippe, dette jo knøttlite selvfølgelig, men den kan klare å føle seg frem til hvor du har et visst mønster. Mm. Og når du har et visst mønster, der klipper vi. Og dermed kan du på en måte sende den inn, og så klipper den der den skal klippe. Og det er potensielt selvfølgelig et kjempekraftig verktøy. Men du sa teknologioptimisme. Jeg tror kanskje ikke jeg en teknologioptimist, egentlig.
Bare realist?
Nei, jeg vet ikke. Optimisme jo tanken på at dette kommer til å gå bra.
Ja.
Og det jeg ikke helt overbevist om at det gjør. Det er ikke slik at altså, dette er farlig. Kunstig intelligens særlig er farlig. Biologisk krigføring er veldig farlig. Det skulle jeg ønske at bioteknologirådet og sånn i Norge brukte mer.
Ja, biologisk krigføring, du kan ikke si om, ja du, det er faktisk et farlig våpen i feil hender. Nei, det er bare et farlig våpen per def.
Det er veldig, veldig farlig, og jeg mye mer bekymret for det enn for at noen skal bruke teknologien til å passe på hvilken øyefarge barna deres har og sånn. Altså, biologisk krigføring er i en helt annen kategori av ting jeg bekymrer meg for. Så jeg er veldig bekymret for en del av disse tingene, men det er et litt annet spørsmål enn burde vi prøve, hvis vi kan få det til, å transcendere grensene for det menneskelige og bli enda bedre enn mennesker. Du kunne tenke deg at det er 80% sannsynlighet for at det går dårlig, men det er 20% sannsynlighet for at det går bra, og vi burde prøve å sikte oss inn dit. Så du kan være relativt pessimistisk og likevel prøve. Det er liksom at hvis du er i et hus som holder på å brenne, og tenker at det er bare 20% sannsynlighet for at jeg klarer å komme ut i tide. Nei, men da prøver jeg ikke. Da bare sitter jeg.
Nå føler jeg meg transcendert tilbake til sånn samfunnsfag i andre gym, at dette vil jo ikke skje et verdivakuum. Når vi begynner å redigere bort gener, eller deler av gener, hva er det når vi bestemmer hva som er uønsket, så tar vi jo et valg på altså det er et kvalitativt, det er ikke sånn, nei, det er bare for mye info her. Vi bare tar bort noe. Når vi begynner å ta bort verdivalg, for eksempel dette med øyenfarge.
Ja.
Nei, eller enda bedre, Down-syndrom.
For eksempel.
Ja. Hva bør man editere bort Down-syndrom?
Altså redigere?
Redigere og editere bort?
Hvis man kunne gjøre det, ja, det tror jeg ville være bra. Jeg tenker vi kan spørre hva er det vi bør bruke teknologien til. Og da kan man i hvert fall spørre seg de tingene som vi, altså, her er vi normative, her tar vi verdivalg, vi sier noe om hva som er bra og hva som er dårlig. Og det kommer vi på en måte ikke utenom i det vi tar slike valg, for ellers så kan vi like gjerne la være. Men hele helsevesenet er jo normativt og tar verdivalg. Det er fordi vi tenker at noen tilstander er bedre enn andre, at vi har helsevesenet. Ellers så kunne vi lagt ned hele greia. Hvis alle utfall var like gode, så kunne vi lagt, var veldig billig, kunne bare lagt ned hele greia. Så vi tenker at noe er bedre enn noe annet. Det betyr ikke at noen som har en tilstand er mindre verdt enn noen andre. Det er ikke slik at de som har kreft er mindre verdt enn de som ikke har det. Men det er bedre å ikke ha kreft enn å ha kreft. likevel. Så vi tenker at hvis noen har kreft for å hindre at det sprer seg, så det et gode, og ikke en dom over verdien av dem som
mennesker. Og du tilhører den der ikke-kreft-eliten, du?
Ja. Ja, men det, ja, og, og ja, ikke sant, så er spørsmålet da, for eksempel med Downs syndrom, jo egentlig et spørsmål som er ganske på siden av spørsmålet om transhumanisme. Fordi spørsmålet om vi skal forsøke å transcendere det menneskelige, jo et spørsmål, skal vi prøve å endre oss selv til noe annet?
Det vil jo være knippe normative valg. Det jo at for å bli bedre, så må vi ta bort det som gjør oss verre.
Altså man hadde jo kanskje vært en type transhumanist også, hvis man tenkte at man skal se om man kan klare å forårsake en voldsom økning i Downs syndrom i befolkningen. Mm. Det kunne man jo også gjort, selvfølgelig. Men spørsmålet er, det et gode og klart? Downs syndrom et litt sånn grensetilfelle, fordi man kan ha et godt liv med Downs syndrom. Det er andre trisonomifeil som gir vesentlig kortere og verre liv. Og spørsmålet litt, hvor det? Skal vi gjøre noe med noen av dem? Eller skal vi gjøre noe med ingen av dem? Jeg synes Downs syndrom på en måte et litt sånn kanskje grensetilfelle. Men når det kommer til spørsmålet, hvis man kunne klare, det mange opprørt over per i dag, jo at vi kan bruke bioteknologi til å finne ut av, altså en screening av om, og veldig tidlig, av om et foster har Downs syndrom eller ikke, og abortere fosteret som har det. Men jeg tror mange av de som er på en måte aktivister for altså menneskeverd, som jo en forening i Norge, de synes det problematisk at foster med Downs syndrom blir abortert. Men det du spurte om var jo hva vi kunne redigere og endre det. Det kan vi ikke per i dag, men la oss si vi kunne gå inn, og så kunne vi sikre at det fosteret ikke lenger hadde Downs syndrom. Ville det ha vært ille? Jo det et spørsmål. Og jeg vet ikke hva så mange vil mene om det, men jeg vet i hvert fall en kristen bioetiker i Norge, som jeg kan ikke si navn, fordi det ikke er offentlig samtale, men som jo i hvert fall fortalte meg at det ville jo ikke være problematisk. Det kunne være et godt fremskritt, men problemet er på en måte, i hvert fall hvis man imot abort, da, så tenker man at det er dumt at det skjer flere aborter enn det bør, og at det kanskje også sier noe om verdien til det barnet som eventuelt ikke får leve. Og at det et annet barn eventuelt da, som får leve i stedet, men det er jo ikke det samme barnet. Men spørsmålet er Downs syndrom et gode? Må man jo da spørre seg. Vil man helst hatt det selv? Og jeg vil nok helst ikke ha det, men jeg tror ikke, jeg mener jo ikke at det å være et sånt gjennomsnittsmenneske slik vi akkurat her i dag, det som det riktige, og at alle avvik fra det, eller at vi skal rendyrke noe innenfor det vi har i dag, det helt enig, det skal vi ikke. Vi må spørre oss, hva det som egentlig på lang sikt da, vil gi oss på å si, mest mulig velferd da, i ultimat sett, så det spørsmål om det, og Downs syndrom kan ramme veldig ulikt, det kan være relativt svagt, moderat, det kan også være en veldig påkjenning, og en driver for veldig mange andre sykdommer. Og da jo spørsmålet, så jeg vil jo tenke litt sånn at, ja, vi normative i våre bedømmelser, men de tingene som vi i helsevesenet allerede har bred eller nesten universell enighet om at når det oppstår, så må vi behandle det. Der burde det jo ikke være så kontroversielt å tenke at vi bør unngå det.
Nei.
Fordi det jo ikke en verdidom som verdidom, som annerledes enn de verdidommene som vi uansett har. Så hvis du kan endre predisposisjon for schizofreni, for eksempel, eller andre personlighetsforstyrrelser, altså kunne man unngå det? Og da kan man spørre tilbake til meg, vil jeg ha ønsket at jeg ble abortert, hvis noen i stedet for meg kunne blitt født som hadde enda bedre utsikter til å leve langt og lykkelig enn meg? Og ja, svaret jo ja, definitivt.
Så du sier, det å skulle prøve å behandle noen som schizofren, det er som å si at, eller argumentet, de schizofrene er ikke like mye verdt. Sikkert at du sier det, men jeg sier at
Nei, okay. Ja, nettopp så behandling av det ja, ja, her i dag, ja, ja, ja. Kan man jo si at da sier vi at det noe galt. Og det kan du si med kreftbehandling også. Ja, ja. Her sier vi jo at det noe galt med dette her. Og jeg tenker i hvert fall at på de tilfellene hvor vi uansett enige, i hvert fall, og vi prøver å på en måte korrigere det så godt vi kan, så det jo sånn at hvis du tenker at vi kommer ut på sånn bånd, og her kommer det masse mennesker ut, og la oss si vi produserer en ting, hus som kommer ut på rekke og rad, så kan man
produserer.
Tenke... Jeg må også se på at vi produserer en eller annen ting.
Ja.
Og vi lager jo mennesker. Mm. Og vi skaper, om jeg gjør det da, cirka 3 mennesker i sekundet, tror jeg. Vi spruter ut mennesker. Og da er det jo spørsmål hva, og det er en litt sånn underlig tanke, å se for meg at det var på et sted, liksom, ville vært litt rart. Mm. Bare plopper ut, eller hvordan enn de kommer ut.
Det er liksom Brave New World. Ja.
Ja. Mm. Men, og da kan man tenke, ok, hva er det da slik at vi skal prøve å korrigere på veldig mye ettertid, ved at man må gå på skole veldig lenge, eller at, på å si, 5% har en personlighetsforstyrrelse som er såpass ille at de må være i fengsel eller psykiatri, eller i hvert fall andre må skånes for dem. Det er jo veldig rart å på en måte skulle gjøre all den prosessen etterpå, men å være helt imot og endre på hvem det er vi skaper. Det er veldig rart med en bilfabrikk, det hadde eksempel da, som bare produserer en bil, og den må umiddelbart omgjøres og repareres og endres. Og da er det sånn, skal vi prøve å endre på utgangspunktet? Mm. Og nei, men det kan vi ikke gjøre, for da sier vi at noen biler er bedre enn andre, og det kan vi ikke gjøre. Det er litt rart.
Jeg tenker en gjengs motforestilling mot dette her, og så skulle liksom tukle med gensekvenser. Det er vel at det blir mer likt, det blir mer homogent, for at folk, alle blir sånn like, pene, høye, intelligente, altså du mister et eller annet mangfold.
Ja, altså kritikerne er jo på en måte litt sånn delt da, mellom de som mener at alle blir like, og de som mener at vi kommer til å bli kjempeforskjellige.
Så du, og det er en kritikk, det at vi skal bli kjempeforskjellige.
Ja, og særlig i en form for sånn at noen kommer til å bli veldig radikalt forbedret da. Veldig annerledes enn alle andre.
Mens de som ikke får være med på denne
greia, nettopp. Eventuelt at folk lager sin egen dyrehage på en måte av varianter som kan passe til ulike ting og sånn. Så du har den, alle blir like og alle blir veldig forskjellige. Og det er klart, vi må jo ha en streng regulering av bruk av slik teknologi, og hva angår nye barn som skal bli født, så bør det være, skal vi bruke en slik teknologi, så bør det være til det barnets beste at den teknologien brukes. Og jeg tenker selv for relativt trivielle ting, som at ja, foreldre har et ønske om øyefarge, hvis det ikke er noen grunn til å tro at det vil være til gavn for det barnet, så ser jeg ingen grunn til at man skal åpne for det.
En annen ting som er problematisk med at vi nå sitter da i 2024 og så driver vi det som du kaller for normativt. Det er bra, det skal vi ta bort, det er bra. Det er jo at det som vi synes er bra i dag, er ikke sikkert at det er så hensiktsmessig om bare noen får.
Absolutt.
Det der status quo, jeg bruker det bandnavnet, status quo bias. Fortell om det.
Ja, det er en tanke om at det vi status quo bias er en bias, altså som betyr en...
At du liker boogie-rock, liker ren boogie-rock.
Ja, det er ikke det. Et godt ord for bias er kanskje en slagside.
Slagside, ja.
Hvor vi har en slagside i retning av at slik som det er nå, skal det bare være, ja. Og det er riktig kraft av at det er sånn per i dag.
Vi lever den beste mulige verden.
Ja, på en måte. Det er i hvert fall, det er i hvert fall veldig bra, vi skal ikke gjøre noe med dette. Og der man må jo spørre seg da, når man står overfor en valgmulighet, og man tenker at her skal vi ikke gjøre dette, vi skal ikke prøve noe annet. Da er det jo viktig å spørre seg, er det fordi jeg har en slagside i retning av det, eller har jeg faktisk gode grunner til å si nei? Og veldig ofte har man jo gode grunner til å si nei, det er veldig mye dumt vi mennesker kan gjøre. Og da må man jo, så det er på en måte en kognitiv slagside som vi mennesker har. Sammen med mange andre sånne kognitive.
Vi er konservative dyr.
Ja, på noen måter er vi konservative dyr, men på andre måter så er vi definitivt ikke det. Altså vi går jo, nå går alle rundt på smarttelefoner liksom. Vi er ganske heftige endringer.
Ja, det har vært det. Som skjer på veldig kort tid.
Veldig, så vi er litt sånn selektive. Det kommer på hva slags emosjonelle reaksjoner det gir oss. Hvis det føles godt og digg og nyttig, så kjør på. Sånn er jo vi mennesker litt. Men det man ofte kan spørre seg da, for å finne ut om man på en måte lider av status quo bias, er jo å gjøre det som kalles en sånn reverseringstest. Og det kan man spørre seg, for eksempel, hvis man kan ta Downs syndrom igjen da, kan man spørre seg, ok, er det dårlig at det fødes færre med Downs syndrom? Kan man jo spørre seg, fordi antallet går jo ned.
Mm.
Og da kan man tenke at det er ille. Men da bør man jo også kunne spørre seg, hva vil jeg mene om et tiltak som gikk ut på å prøve å øke prevalensen av Downs syndrom i samfunnet? Mm. Ville det ha vært bra?
Mm. Downs booster?
Ja, mm. Og da kan man si at hvis man ville vært klart imot å øke det, mm. så må man spørre seg hvorfor er man imot å senke det?
Da har du vist sine true colors, ja.
Ja, fordi da må man jo tenke seg, fordi da kan, hvis du på en måte verken vil øke eller senke, så det kan være helt riktig at vi er på helt korrekt nivå akkurat i dag.
Ja.
Og det kan gjelde med alderdom, for eksempel også, at vi mennesker bør bli...
At vi har et helt perfekt nivå,
ikke sant?
Prevalence av Downs syndrom i dag.
Ja, men hvis du på en måte på punkt etter punkt da, møter ting hvor du tenker at nei, du vil ikke at vi skal gå ned på det, og da må du både spørre deg, ja, men jeg vil at vi skal gå oppover på det. Mm. Og hvis du er veldig tydelig på at du skal i hvert fall ikke gå oppover på det, så må man spørre seg, men hvorfor er du så sikker på at vi ligger på helt riktig nivå akkurat i dag? Mm. Og da kan det tyde på en status quo bias, så det ligger jo også med spørsmål om livsforlenging og sånn, altså hvor lenge er det vi skal leve? Fordi hvis du på en måte er imot livsforlengelse da, fordi døden er så bra og kortheten av livet gir livet mening og sånn,
ja.
Så livsforkorting da, altså hva med det? Fordi det kan, det kan jo like godt hende da at livet faktisk er for langt.
Ta etterstupet på rundt 30?
Ja, et eller annet. Altså, fordi hvis det er ille å leve lenge da, hvis det er store onder knyttet ved det, og her er det viktig å huske det, ikke bare man snakker ofte om livsspenn og helsespenn. Helsespenn. Og det vi gjør med teknologi i dag er jo dessverre i hovedsak at vi utvider livsspennene
Vi er bare gamle eldre.
Ja, så vi klarer å holde livet i skrotten litt til,
ja, ja.
Og det er ikke sikkert, det er veldig dyrt, og det er ikke sikkert det er bra.
Målet er jo å være fysiologisk ung veldig lenge, ikke å være gammel veldig lenge.
Nei. Vi gjør en verdidom, men det er jo faktisk det vi driver med helsevesenet og driver med ellers hele tiden da.
Men er det ikke, som du var inne på, dette med hvis du skal leve evig, altså mister du ikke litt av verdien med livet da? Litt av meningen med livet?
Altså, leve evig er jo veldig lenge.
Ja, men siden tre Metusalem da, 300-400 år.
Ja, Metusalem er jo en av de som ble skikkelig gamle, nesten 1000 år i Bibelen.
Men 1000 år?
Ja, 993 eller noe. Og det er jo, så i Bibelen, tidlig første Mosebok, der er det ganske transhumanistisk, der blir de skikkelig gamle.
Det er ikke bare han, Noah også ble bælgammel.
Og alkoholiker på sine gamle dager.
Ja.
Som de ofte ikke leser så mye om etter denne arken. Det var ganske traumatisk, tror jeg.
Ja.
Og så var det jo veganer alle sammen også, frem til Noah. Så det var en spennende, litt sånn hippie-transhumanisme.
Ja.
Lenge i første Mosebok. Men ja, han ble gammel, og jeg kunne godt tenke meg å leve lengre, men jeg synes det er rart når jeg får det spørsmålet, så, hvor lenge vil du leve? Leve 300 år, 500 år, 700 år? Det er på å si som Kåre Willoch ville sikkert sagt det, et feil stillet spørsmål. Fordi det er jo ikke slik at når jeg bare har reist et visst antall runder rundt sola, så blir jeg plutselig suicidal. Det er jo ikke sånn det skal funke.
Da har du mistet all med...
Altså hvis folk spør meg...
Du er tappet for livslyst og
mening.
Altså
de spør meg bare, ok, hvor mange runder må det være før du som vil gjøre deg suicidal? Men det avhenger jo ikke av hvor mange runder jeg har kjørt rundt sola, altså hvor mange år det har gått. Det handler jo om hvordan jeg har det, hvordan mitt liv er, om jeg har det bra, om jeg har det bra med de rundt meg, hvordan er egentlig livet mitt. Det er jo livskvaliteten.
Essensen som liksom...
Det er livskvalitet da, som er det avgjørende for om man vil leve lengre. Hvis jeg får det grusomt fra meg om 2-3 år, og får en uhelbredelig sykdom og lider veldig, så kan det jo hende at jeg vil ha et ønske om å benytte meg av dødshjelp, tillatt i Norge i dag. Men da kan...
Derfor det er ikke tillatt.
Det er ikke tillatt.
Du må til Sveits, ikke sant?
Ja, men det er litt interessant. Altså, hvis livet mitt blir forferdelig ille, så kan det hende jeg vil ønske å dø. Og sånn vil du være innover i fremtiden også. Og da kommer det an på det, ok, hvordan har jeg det om 400 år? Og la oss si jeg kunne være ung og frisk og ha det bra. Da er spørsmålet, hvordan er det da å være meg? Og jeg synes det er veldig rart hvis jeg kan trekke en sånn parallell, for du, en ting er livsforlengelse. Som jeg egentlig er for, altså i prinsippet for det kunne vært bra. En annen ting som jeg jo har diskutert litt og skrevet en bok om, er jo dødshjelp. og om vi burde tillate dødshjelp i Norge. Og det veldig, det litt interessant at veldig mange av de samme, som når det kommer til livsforlengelse, da sier man, i hvert fall konservative debatter om dette da, når det kommer til livsforlengelse, så sier de at nei, det er ikke bra, og det, vi må godta det, og altså, døden er ikke noe onde, døden er helt naturlig, døden er, det er en fin. Men når man da kommer til en spørsmål om, kanskje kan vi fremskynde døden for noen, det skal vi i hvert fall ikke gjøre, fordi døden, den, må, den kan vi i hvert fall ikke fremme på noen måte, det er jo helt grusomt. Og det er litt sånn spennende at det er de samme folkene, fordi min tanke er jo sånn, hvis man skal si det litt forenklet da, så er det jo det at de som har et innstendig og veloverveid ønske om å ville dø, bør få lov til å dø, og de som ønsker å leve lenge, får lov, bør få lov til å leve lenge, mens en del av de konservative stemmene her ser ut til å mene akkurat det motsatte, at de som vil leve veldig lenge og bruke disse teknologiene hvis vi kan klare det, da, det skal de neimen ikke gjøre. Nei. Så de som vil leve, de skal dø.
Men det er jo ikke mot... så paradoks, for det handler jo bare om at man skal ikke tukle med noe som helst.
Ja, status quo bias.
Ja, status quo bias.
Men, på motsatt side da, de som trygler om å få dø, de skal ikke få dø. Så det er...
Det er sadisme.
Så, ja, så jeg synes jo de er litt rare i begge ender her da. Ja. At liksom, nei, vi skal ikke ha livsforlengelse, og vi skal ikke ha dødsfremskyndelse. Og... Fordi, ja, jeg synes det er det er en god del status quo bias, tror jeg, i den diskusjonen, og det er problemer ved begge typer intervensjoner for så vidt, men de henger jo litt sammen.
Har du noen eksempler på transcenderende teknologi som har gått galt?
Altså transcendering av det menneskelige?
Altså transcenderende teknologi er da...
Altså et forsøk på det. Altså man kan jo tenke at sånn som en del av tingene Marie Curie gjorde og slik, da med stråling og slik, vi forsøkte å forbedre oss ved hjelp av stråling, på måter som ikke gikk, jeg må si, så strålende. Veldig dårlig ordspill, men altså, så klart der har vi gjort, vet ikke hvor transcenderende det var. Man kan diskutere om det nazistene gjorde. Var det et forsøk på å transcendere noe? Det tror jeg ikke det var.
Snakker du nå om det hele prosjektet, eller snakker du om medisinske forskningen, eller snakker du om...
Ja, nå snakker jeg om ideologiske prosjekter, da. Og de ville jo ikke egentlig transcendere, de ville rendyrke på en måte det germanske, da. Og de ville gjøre det ved hjelp av vold og utrydding og slik. Så jeg tenker at der var hverken målet eller midlene særlig gode. Så ja, vi har jo ikke, det er jo ikke før relativt nylig at vi har hatt egentlig muligheten til å transcendere så mye. Det er klart, du har jo all verdens veldig fargerike personer i liksom alkemismens historie, som har gjort spennende ting med seg selv, og drukket forskjellige ting i håp om å kunne bli guddommelige.
Mange eliksirer.
Veldig mange eliksirer, og at noe av det har vært et forsøk på å transcendere det menneskelige, og det har gått dårlig, det er helt sikkert riktig.
Gudenes eliksir, som jeg kaller det, og krangler det på Instagram. Ja. Du, å leve evig er altså, kanskje ikke leve evig, men leve lenge, lenge, lenge er jo snart tilgjengelig for de rike, men når man ikke har tilgang på dyr teknologi, så må man bare ta grep selv. Det gjelder selvsagt for vår venn Trygde Beistad.
Det er mye snakk om sånn nedfrysning. Jeg prøvde selv, jeg sovna i snøen på vei hjem fra Kina-restauranten en kveld etter å drikke en 4-5-50 pils, men da jeg våkna opp i en snøfonna, så hadde jeg ikke fått evig liv, det var bare blitt dagen etter. Og eneste jeg hadde fått, det var lungebetennelse, og så hadde jeg fått frostskade da i liggesårene mine. Men vet du, jeg gir faen ikke opp. Jeg gleder meg til å leve evig, sånn at jeg kan belaste trygdesystemet i hvert fall en 400-500 år til, bare på pur faen.
Filosof Ole Martin Moen, Trygdebeista har altså prøvd en litt sånn DIY, gjør det selv, nedfrysning. Har du tatt noen konkrete steg for å leve lenger, eller for å transcendere naturens premisser?
Jeg tror vi kan kommentere litt på liksom Trygdebeistes fremgangsmåte først, og forhåpninger, fordi det er klart det å sovne ute i snøen. En tanke om at nedfrysning skal gjøre en yngre, det var jo en snodig idé, for det tror jeg ikke det kan gjøre.
Han Wim Hof driver med dette på YouTube. Han sitter bare ute i speedo shorts og fryser, og så mener han at det, det kurerer alt mulig.
Ja, ja, okay. Ja, men så fint. Det kan han sikkert gjøre. Ja, ja. Det er alltid fint med folk som har lyst til å være liksom guinea pigs. Ja. Gratis. Det er bra.
Det er whimsical. Det er on a whim. Ok, for
det. Men ja, nei, jeg det du vel, vel subtilt hintet til er jo sikkert det at jeg tenker å fryse, bli frosset ned når jeg dør. Og kronikk, som det kalles.
Og, ikke kronikk, men kryonikk.
Ja, eller kryobevaring kan man kalle det da. Ja. Og det er jo det å bli frosset ned etter man er død, i et håp om at man en gang i fremtiden skal kunne vekkes til livet igjen. Og det er klart...
Fordi at da vil de ha teknologi som hvis du dør av Alzheimer's da, så vil man ha, kanskje om 100 år, ha en teknologi som gjør at du kan åpne kryonskapet, ta ut like av Ole Martin, og da skal jeg gjøre et eller annet med hjernen, sånn at du bare, oi, så vekker tilbake til livet. Dette er jo altså, Prometheus Frankenstein-opplegg på høyt nivå. Fortsett.
Ja, det er jo ikke, altså tenk hva som har skjedd innenfor medisin siden år 1900 da, for eksempel. Det har skjedd ganske heftige ting siden da, så hvis det fortsetter langs en litt sånn samme liksom, trajectory, så kommer det til å være ganske interessant hva vi kan klare å få til om for eksempel 100 år. Det tror jeg. Men det som er, altså en ting er for trygdebeistets del er jo for det første, tanken da om at man skal bli yngre av selve nedfrysningen, som jeg tror er lite sannsynlig. Og det andre her, dette var et forsøk på nedfrysning før man, og uten å være død. Og sånn for min del så er jo dette et slags litt sånn siste forsøk på å gjøre noe for ikke å dø. Jeg ikke sånn veldig redd for å dø egentlig, men jeg vil gjerne leve videre. Det fint, jeg ikke suicidal. Jeg vil gjerne leve. Og for bare 50 år siden, så var det slik at hjertestans, det var nok til å si at personen var død. Nå har vi hjertelungeredning. Ja. Vi prøver å gjøre det. Vi prøver det selv om vi tenker at det ikke er sannsynlig at det kommer til å funke. Men vi prøver, for vi vet at noen ganger funker det. Og da er spørsmålet, skal man gi seg etter det? Eller skal man prøve å gjøre noe som gjør at man kanskje vil kunne leve videre i fremtiden? Og det å bli frosset ned er jo en måte å gjøre det på. Og da er jo det noe som heter vitrifisering, kalles det. Og det er jo det man, for du kan ikke bare legge noen i fryser, det blir enorme frostskader. Så man må gjøre det som man gjør med egentlig rundt på norske sykehus hver eneste dag. Det er jo, der fryser man jo ned sædceller og eggceller og vev og slik, og får blandt det med en såkalt cryoprotectant, en slags frostveske på en måte, som gjør at det ikke blir iskrystaller, men det bare blir...
Hvis du krystalliserer, så blir jo organismen ødelagt.
Ja, da sprekker alt mulig. Da fucker du med det. Ja.
Så du skal legges men, i en tank med en slags... Bare fortell praktisk, hvordan ser det? Har du bestilt plass hos et sånt kryoniseringsselskap?
Ja, jeg en organisasjon, da, det en non-profit som driver dette. Alcor heter de. Så jeg skal... ja, det, så hvis jeg dør, og jeg kan komme meg dit og dø, så vil jeg helst fryses ned. Og det, en spørsmål er jo, tror jeg det kommer til å funke? Tror jeg det sannsynlig at det funker? Og svaret er nei. Det tror jeg ikke er sannsynlig at det funker. Men,
det kan være.
Men, ja, fordi du, altså man har egentlig tre ting man kan velge når man dør. Man kan bli frosset nedfrysning, eller man kan bli gravd ned et hull i bakken, eller du kan bli brent opp. Og den tanken jeg i hvert fall har da.
Eller blir lagt ut så kråkene kan komme og plukke ut øya. Jeg bare tenker sånn viking.
Zoroastrianismen og sånn har det. Sånne tårn du kan komme godselsfugler til og sånn.
Ja.
Ja, det kan du også gjøre. Ja. Det er jo litt sånn med lik på en måte, har jeg skjønt. At vi vil jo ikke ha dem hos oss. Nei. Og så har vi to, og en ting kan jeg dytte dem ned i bakken, da blir de borte.
Ja.
Andre kan brenne dem opp, da går de oppover.
Ja.
Men du kan dytte dem til siden, da blir folk sure. Så vi prøver å få den liksom ned. Vi prøver å få den ned eller opp. Det er på en måte det beste. Men cryonics er jeg forstått bortover da.
Ja.
Men, eller cryonics er det engelske navnet for det. Og jeg tenker at gitt at vi vet at fertiliserte egg og slik helt fint kan overleve frysing og vært frosset på samme måte lenge. Det er helt vanlig ved in vitro fertilisering at det har vært frosset ned over lengre tid. Mange insekter kan du bare fryse ned og de lever når du får dem opp igjen uten noe mer om og men. Som er fascinerende.
Ja, det er helt klart.
Og så det er spørsmålet, altså per i dag så klarer vi ikke å få tilbake i livet igjen et helt menneske. Vi kan klare å få liksom, en, småorganer, ikke hos mennesker, men hos, andre dyr, til å kunne fungere igjen med dagens på en måte, teknologi. Men problemet på en måte, å få i gang alt samtidig. Mm. Hvis det svært som et menneske så det komplisert.
Mm.
Men spørsmålet bare, nedfrysningsteknologien vår, den god nok per i dag til å i hvert fall kunne gjøre det teoretisk mulig da, å få en tilbake? Og svaret at det vet vi ikke. Men vi klarer å nedfryse bra, og vi vet jo også at folk som har druknet i veldig kaldt vann, for eksempel, over en time tror jeg man har, på en måte rekorden på at noen har druknet, hjertet stopp, stanset, ingen mer blod rundt i systemet, men du da holdt veldig kjølig, da alt stanset opp. Det ingen aktivitet der. Da har folk kommet tilbake igjen. Det jo fungerer.
Du bare tiner dem opp, altså giver dem i dusjen?
Ja, litt mer komplisert, men ja. Men dette jo sånn det med biologisk materiale vi putter i kjøleskapet. Hvis vi skal bevare det en stund, og i fryseren skal bevare det lenge. Det biologisk materiale som vi ikke vil at skal gå i oppløsning. Dette har vi alle i vårt hjem. Så vi gjør dette her sånn med andre på siden, organismer hele tiden.
Vi prøver å stagge aldringen, eller nedbrytningen.
Ja, ikke sant? Og det spørsmålet bare, burde vi gjøre det vi også? Og det cryonics eller kryobevaring er jo, det ikke en veldig komplisert prosess, sånn, egentlig. Mm. Det relativt greit.
Og, hvor dette ligger en Alcor?
Alcor i Arizona. Kanskje paradoksalt på noen måte å ha det et varmt sted, selvfølgelig.
Ja, ja.
Men,
tørt, vet du.
Ja, men det er stabilt og sånn. Mm. Men disse ting, de går ikke på strøm. Man bare på å flytte nitrogen. Men det spørsmålet, vil det kunne gå da? Og jeg tenker det en mulighet for at det vil kunne funke. Og det gjør jo at det, utsikten til å dø ikke bare en sånn et stort intet, liksom, men det er et håp der. Det tror jeg religioner har vært, religioner har jo ønsket, har jo hatt en tanke om et etterliv lenge.
Mm.
Tenkt at håp veldig viktig for oss.
Dette er etterlivet.
Ja.
Men er det ikke fordel å bare bli frysende før man dør, da?
Det kommer an på hvor god tiltro du har til at det fungerer, da.
Mm.
Det som man kunne gjort, og som jeg diskuterer litt i en artikkel som jeg skrev for noen år siden i Journal of Medical Ethics, som heter The Case for Cryonics, hvor jeg prøver et veldig mainstream, på å si, medisinsk etikktidsskrift, og på en måte gjøre rede for dette. Og da snakker jeg om noe som jeg kaller cryothanasia, som også blandingen av cryonics og euthanasia.
Altså barmhjertighets...
Ja, eutanasi.
Barmhjertighetsstraff, eller altså...
Eutanasi vil være, på å si, mer presist, da. Altså det å dødshjelp eventuelt.
Dødshjelp, ja.
Og kan det da være at for eutanasi, at for noen som ønsker å bli frosset ned når de dør, kunne det vært bedre å gjøre det på å si et par dager før døden virkelig inntreffer. Det kan man ikke gjøre per i dag, man må vente om man erklært død. Men det ville antagelig vært heldig for på en måte preserveringen å kunne gjøre det litt før.
Mm.
Det er et interessant på å si en interessant sånn tanke og praktisk også, og eventuelt da, hvor lenge før, jeg tror ikke, jeg har såpass liten tiltro til det, at jeg tror ikke jeg ville tenkt at ja, nå har jeg et år igjen, så nå fryser jeg meg ned. Da tenker jeg, det er liksom hjertelungeredning, liksom. Du setter ikke det i gang i det,
eller,
du fyller 70.
De tiner deg opp igjen, og så, nei, du hadde bare to dager igjen, og så dør du.
Ja, det ville også være veldig dumt. Ja. Men det er spennende med det også, den nedfrysning, da vil du jo på en måte i en forstand dø, altså bevisstheten din blir i hvert fall borte når du, forhåpentligvis da, når du gjør dette. Men de som prinsipielle motstandere av dødshjelp, de burde jo kunne være for dette her sånn.
Mm.
Fordi her, hvis du i cryothanasia da, så handler du aldri med hensikt om å avslutte et liv. Du handler faktisk utelukkende med hensikt om å bevare et liv. Så du bryter ikke budet, du skal ikke slå ihjel, for du prøver aldri å slå ihjel.
Ole Martin Moen, tusen takk for at du kom hit, og vet du hva? Dette har vært veldig oppklarende. Det veldig interessant. Status quo bias, den skal jeg gå og tenke på veldig lenge. Veldig kult at du kom. Takk til dere som hørte på. Stay alive dritlenge til neste gang, sier jeg bare. Vi snakkes.
En podcast fra NRK.
Det er
Rolf,
det er mange på
Solav,
og det er
løftet skutt. Påsken 2004 inntar ranere Stavanger sentrum.
De
De maskerte, de mørkkledde.
Skuddsikre vester, hjelmer og visir og tohåndsvåpen.
Og jeg er livredde.
Jeg heter Øystein Ellingsen, og den første journalisten som rapporterer direkte fra stedet.
En politibil som tydeligvis har fått knust ruter, og det kan bety at det har vært skuddveksling mot den politibilen.
Nå har jeg laget hele historien om Nokas-ranet.
Hundrevis av millioner av penger.
Ranerne stikker av med nesten 60 millioner kroner.
Paller med penger.
Og en politimann blir drept.
Jeg bare kjenner at alt svartner.
Hør Nokas-ranet i appen NRK Radio.